danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutalallahın adı və yadı ilə. Allahümmə səllə alə Muhammedin və alə Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əzizlər, bugün cümə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 26-cı günü, milad tarixi ilə 2025-ci il iyul ayının 17-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 21-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Abidələr Cazibələr verilişini dinləyəcəksiniz. Səmavi nəğmələr verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Qızıl Gül proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ailə verilişi bugün təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Gülüstan verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də Ərlər Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər Ərənlər Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti verilişimizdə İranın məşrutə inqilabı qəhrəmanlarından sayılan Milli Salar ləqəbi ilə məşhur olan Baqir xanın haqqında sizinlə danışacaq. Dinləyin, lütfən. Milli Salar ləqəbi ilə məşhur olmuş və İranın milli qəhrəmanlarından sayılan Baqir xan məşrutə inqilabının böyük mübarizlərindəndir. Baqir xan Hacı Rza Bənnanın oğludur. Baqir xan özü də bənna işləyirdi, lakin məşrutə inqilabı cəryanında mücahidlərə qoşuldu və Təbrizin Xiyavan məhəlləsi mücahidlərinə rəhbərlik etdi. Məhəmməd Əli Şahın qoşunu Təbrizi mühasirədə saxlayan zaman Səttarxan Əmirxiz məhəlləsində və Baqirxan Xiyavan məhəlləsində dövlət qüvvələri ilə mübarizə aparırdılar. Baqirxanın Səttarxanla əməkdaşlığı məşrutəçilərin irəlləyişi ilə nəticələnib Təbriz mühasirədən qurtuldu və mücahidlərin qələbəsindən sonra Milli Şura Məclisi və Təbrizin Əyalət Dərnəyi Milli Salar ləqəbini Baqirxana verdi və ona qədirdanlığını bildirdi. Məhəmməd Əli Şah hakimiyyətə çatdıqda, birinci hərəkətdə Milli Şura Məclisini topa bağlayıb, məşrutəçiləri həbs edib, öldürüb ya didərgin saldı. Bu arada Baqir xan, Səttarxanla birlikdə azadlıq istəyən İran xalqının qiyamını davam etdirib, Təbrizdə müqavimət mərkəzini yaratdı. Dövlət qüvvələrinin hücumları dəf edildikdən sonra, Məhəmməd Əli Şah Təbrizin mühasirə edilməsi fərmanını yaydı. Təbriz Culfay yolu bağlanıb, artıq ərzaqın şəhərə çatması qarşısı alındı. Bunun ardınca Rusiya qüvvələri Təbrizə gəlib, məşrutəçilərin vəziyyəti daha da gərginləşdi. Gəlin, hələlik cənab ustad Mehrəngin Baqirxanla əlaqədar söhbətlərini bərabər eşinək.
Məşrutə mübarizələrində, Təbriz mübarizələrində Səttarxanın kənarında dayanan bir qüdrətli dağ kimi insan Baqirxandı ki, sonralar ona Salari Milli ləqəbi verdilər. Səttarxan, Baqirxan ikisi çiyin-çiyinə, biri Xiyavan məhəlləsindən, biri Əmirəqız məhəlləsindən istibdad qüvvələrinin qabağında dayanıb, özləri dedilər ki, yonca yiyib azadlıq almışıq. Bu bir böyük sözdür ki, tüm Təbrizi mühasirəyə almışdılar dövləti qüvvələr, suyu bağlamışdılar, çörəyin yolun bağlamışdılar, buğdanın yolun bağlamışdılar. Amma mücahidlərimiz burada mübarizə elədilər, düşmənə təslim olmadılar və qəhriyə qüvvələrin qabağında bu böyük sözü dedilər ki, biz yonca yiyib azadlıq alacaq və bu işi də gördülər. Baqirxan bir qudrətli insan, bir azadə bir insan, luti məniş bir insan edib Səttarxanın kənarında. Tehran fəth olandan sonra Baqirxan və Səttarxan Təbrizdə idilər. Amma bunların ikisi Rus dövlətinin və İngilis dövlətinin o şum fikirlərinin qabağında dayanan bir insanlar idilər. Rus dövləti və İngilis dövləti tamamı təlaşları budur ki, bu böyük azadə insanları, mübariz insanları ki, tüfəkləri onların qarşısında idi, aradan aparsınlar. Odur ki, bir cürcuğla istədilər ki, onları Təbrizdən çıxasınlar. Onların Təbrizdən çıxmağı, Baqirxanın Təbrizdən çıxmağı, yəni onun əlindən tüfəngini almağı, onun qüdrətini almağı, onu elindən, cəmaatından, dövrübərindən, dostundan, yarından, yoldaşından ayırmağı. Ayırırdılar ta ki, bunları eləsində bir əsər bir insanlar. Və bu işə də tovfiq tapdılar. Ey Tehrandan telqiraflar vırıldı, Səttarxanı, Baqirxanı dəvət elədilər Tehrana tərəf. Ta ki, Təbrizi onlardan xali eləsinlər və Təbrizə təsəllüt tapsınlar. Buna ayəndə tarix nişan veribdir. Onlar Təbrizdən getdilər, bir Tehranda yalansı istiqballa onlardan məclisdə apardılar onlara. İstiqbal elədilər, Şurayi Milli Məclisində hərəsinə bir ləqəb verdilər və Səttarxana Salari Milli ləqəb verdilər, Sərdari Milli ləqəb verdilər və Baqirxana Salari Milli ləqəb verdilər ki, o ləqəblər büyünə kimində vardı. Amma təəssüflərlə, bunlar hamısı bir zahiri bir işlər idi, ondan ötürü ki, onların qudrətin əllərindən alsınlar, onları mübarizədən uzaq eləsinlər, özləri hükumətə, dövlətə səvar olsunlar. Və bu işdə də tovfiq tapdılar. Necə ki, ayrı verilişlərimizdə demişik, Səttarxan bu yolda canın da əldən verdi, Bağı Ətabəkdə canın əldən verdi, amma Baqirxan onun kənarında var idi, Baqirxan da tün də yarından, yoldaşından ayrılmışdı, da o qudrəti yox idi, məxsusən Səttarı da əldən verəndən sonra elə bir onun bir qolunu kəsmişdilər. Bu da bu Tehrandan uzaqlaşdı, bir adi zindəcanlıq özünə tərtib verdi və sərəncam Kirmanşah yolunda o tərəflərdə əşrarın təvəssüfliyi ilə onlar keç bilməzdilər, Səttarxan kimdir, Baqirxan kimdir, bunlar nə böyük azadə insanlardır. Bir xatiri ki, onun əsləhəsin və malın ələ gətsin, onu şəhid elədilər. Elə bu şəhadət deməlidir. Və qəbri mübarəki Təbrizin Tubaiyyə qəbristanında indi də mövcuddur və ziyarətgahı azadi xahlardır. Allah ruhun həm Səttarxanın, həm Baqirxanın ikisində şad eləsin bəran ki, bizim millətimiz azadlıq yolunda o iki böyük kişiyə böyük borçlar vardır.
Aslanlar yatırdı mərzilərində, qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən. Qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən. tüfəngin səsini sal bu dağlara Eşidib can desin nənələr sənə Eşidib can desin nənələr sənə
Qeyd olunduğu kimi, Baqirxan 1295-ci Şəmsi ilinin Aban ayında, yəni 1914-cü ildə mücahidlərdən 18 nəfəri ilə birlikdə Qəsr-i Şirin şəhərinin həndəvərində yerli quldurların tərəfindən hücuma məruz qalıb şəhid oldu. Onun məzarı qeyd olunduğu kimi Təbrizin Tuba məscidinin kənarında yerləşir. Allah ona rəhmət eləsin. Təkli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi də bu qədər. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz.
Vətənəm, ey şokul pabərcan, dərd elə iltihab duran keşvər جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi Abidələr, Cazibələr proqramı ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
abideler, cazibeler. Hoş gördük sizi hörmətli dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Abidələr, Cazibələr verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün Bakı şəhərinə səfər edəcəyik və Bakıda Səadət Sarayını gəzib dolanacaqıq. Səadət Sarayı Bakıda tarixi yaxşı araşdırılmış az saylı binalardan biridir. Sarayın tarixi haqqında təkcə Rusiya mətbuatında müxtəlif dövrlərdə 50-yə dək material çap edilibdir. Geniş yayılmış məlumata görə, məşhur milyonçu Mürtüza Muxtarov öz həyat yoldaşı Liza xanımı çox sevirmiş. Onu tez-tez özü ilə Avropaya səyahətə aparırmış. Bir dəfə onlar Veneziyada gəzərkən olduqca yaraşıqlı və əzəmətli bir bina görürlər. Belə binada yaşayanlar necə də xoşbəxtdirlər deyə Liza heyranlığını əri ilə bölüşür. Bu mənzərəni sakitcə seyr edən Mürtüza bəy heç nə demir. Bakıya qayıtdıqdan sonra milyonçu Veneziyaya adam göndərib, həmin binanın dəqiq surətini əks etdirən çertiyojları gətizdirir. 1912-ci ildə binanın tikintisi başa çatır. Bir gün Mürtüza Muxtarov gəzinti adı ilə Liza xanımı faytona mindirib binanın qarşısına gətirir. Heyrətdən nə deyəcəyini bilməyən qadın binanın qapısında qulluqçularının onları qarşıladığını görüncə və sarayın ona bağışlandığını eşidincə sevincinin həddi hududu olmur. Bakı milyonçusu xanımı ilə bu sarayda 1920-ci ilə qədər yaşayır. Azərbaycanda Sovet rejimi qurulduqdan sonra saray bolşeviklərin ixtiyarına keçir. Bina 1911-1912-ci illər abidəsi kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli qərarı ilə ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil edilmişdir. Saray Bakının mərkəzində Mürtəza Muxtarov və Əhməd Cavadın adını daşıyan küçələrin kəsişməsində Mürtəza Muxtarov küçəsi 6 ünvanında yerləşir. Sarayda restavrasiya işləri 2007-2012-ci illərdə aparılmışdır. Bərpa işləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə həyata keçirilmişdir. Nazirliyin məlumatına görə, müayinə zamanı Səadət Sarayının binasının zərzəmisində və fasad divarlarında çatlar aşkarlanıb. Yangından sonra isə dam örtüyündə qüsurlar yaranıb. Binanın qəzalı olması, həmçinin yenidən planlaşdırılması və fəaliyyət profilinin dəyişməsi səbəbindən sarayın bütövlükdə restorasiyasına zərurət yaranmışdır. Başlıca məqsəd müasir metodlardan istifadə etməklə binanın xarici görkəmini və konstruksiyasını əsaslı şəkildə təmir və bərpa etmək, interyerin bütün mövcud bəzək elementlərini orijinal görkəminə qaytarmaq, mövcud elementlər və tarixi məlumatlar əsasında isə yeni elementlər hazırlamaq olmuşdur. Bakının Səadət Sarayının təmir-bərpa işləri zamanı binanın fəsadı bütünlükdə əl ilə təmizlənmişdir. Daşın və bəzək elementlərinin zədələnməməsi məqsədi ilə elektrik-mexaniki usuldan istifadə edilməmişdir. Qırılmış elementlər, bəzək elementləri yeniləri ilə əvəz olunmuş, çatlar bərpa edilmiş, zədələnmiş lövhələr təmizlənmiş və bütün fəsad daşları müxtəlif hava şəraitinin təsirindən müdafiə olunmuşdur. Binanın bütün tavanı sökülmüş, yeni tavan hazırlanmışdır. İşıqlandırma məqsədi ilə binanın fəsadına 264 ədəd xüsusi çıraq projektorlar quraşdırılacaqdır. Bu məqsədlə kabellərin çəkilişi artıq həyata keçilmişdir. İş icraçıları demişdilər ki, binanın konstruksiyası bütövlükdə xüsusi damper sistemi ilə möhkəmləndirilmiş və 9 bal gücündə zilzələyə davamlı hala gətirilmişdir. Səadət Sarayı binasının təyinatına görə yenidən planlaşdırılmış və iki hissəyə ayrılmışdır. Birinci hissəsində işgüzar görüş evi fəaliyyət göstərəcəkdir. Təmir və bərpa işləri həyata keçirilərkən binanın interyerində boya qatları yenidən ilkin vəziyyətinə qaytarılmışdır. Divan və tavanlardakı bəzək elementləri bərpa edilmiş, körlanmış elementlər mövcud nümunələr əsasında bərpa edilmiş və yekun olaraq 5 müxtəlif rəngdə boya və qızıl boya ilə boyanmışdır. Restorasiya işləri zamanı binanın interyerində 12.500-dən artıq bəzək elementi bərpa olunmuşdur. Döşəmə, divarlar, mozaik mərmər və parketlə üzlənmiş, məhəccərlər şəbəkə metaldan hazırlanmışdır. Murtuza Muxtarovun sarayının tikintisi şəhərin mərkəzi magistralında o zamanki Nikolayev indiki İstiqlaliyyət küçəsi nəzərdə tutulsa da, sonradan Nikolayev küçəsinin qonşuluğunda yerləşən ərazinin bu məqsəd üçün istifadə olunması qərarlaşdırılmışdır. Saray belə nəhəng və monumental kilsə ilə yanaşı yerləşməsinə baxmayaraq, çox əlverişli şəhər salma mövqeyinə malik idi. 1930-cu ildə kilsənin sökülməsindən sonra sarayın ətrafı tamamilə açılmışdır. Səadət Sarayı tamaşaçı qarşısında detalları Fransiz Qutikası ruhunda həll olunmuş fəsadla bərabər künc güllənin hissəsi şəklində durur. Memarlıq kompozisiyasının şağılı olması ətraf tikirlər arasında hökmran mövqe tutur və binanın inşasına kimi şəhər quruluşunda belə yüksək həcm məkan quruluşu mövcud olmamışdı. Layihədə iri məhəllə müəllif tərəfindən bütöv həcm şəklində baxılır və Qahirə məscidlərinin minarələrini xatırladan künc aksentlər arasındakı şağılı güllələrin parlaq şəkildə əks olunması şərq kolutorunu çox yaxşı təcəssüm etdirirdi. Xüsusilə yaşayış evinin kompozisiyasını təşkil edən minarələr qrupu binanın künc hissəsində təsir edici şəkildə işlənmişdir. Binanın ümumi memarlıq kompozisiyası nəinki kraba və qutikanın digər elementləri ilə bəzədilən öz künc giriş portalı ilə, həmçinin fasadlardakı kəsişən tağların daşıdığı və həcm plastikasının xüsusi dünyasını yaradan nazik sütunları olan lojiyarlarla maraqlıdır. Binanın künc hissəsi təkcə Bakı zəminində memarlıq qutikasının işlənməsinin təzahürü deyildir. Burada həm də tarixi motivlər iştirak etmişdir. Memarın daş üzərində dərindən həkk olunmuş bədii keyfiyyətlərdən geniş istifadə etdiyi sarayın islobu onun mahiyyətini müəyyənləşdirilmişdir. Saadət Sarayının ön giriş qapısı klasik qaydada işlənmiş, konik plyastrlarla baroko üslubu motivləri ilə zəngin olan yarım dairə görünüşlü tağlara və karniz elementlərin keçdiyi yapma naxışlı tavana malik olan salona açılır. Giriş pilləkəninə dekorativ dayaq sütunları ilə xüsusi olaraq keçidi təmtəraqlı surətdə həll edilmişdir. Bir marşlı pilləkən aralıq meydançadakı tağdan keçərək davam etdirilir. Zalın pəncərə açırımları ilə işıqlanan giriş pilləkənlərinin hər iki tərəfində dairəvi formalı foye başlanır. Bu interyerdə dəbdəbə və təmtəraq birləşərək xüsusi məna kəsb edir. Plyastr üzərindəki bəzəkli karniz çox zəngin olan tavana keçmişdir. Daha sonra yarım dairəvi tavanın ətrafında çoxsaylı motivlər təsvir olunmuşdur. Yapma işi foyenin aşağı hissəsi ilə ahəngdarlıq yaradaraq keyfiyyətli fəza məkan mühitinə, memarlığın lirikasına, gözəllik və ecazkarlığa çevrilmişdir. Zallar, qonaq otaqları da baroko üslubunda çoxsaylı yapma elementlərlə işlənmişdir. Saadət Sarayının interyerləri sırasında yalnız kitabxana qutik üslubunda işlənmişdir. Thank you. Planlaşdırma nöqteyi nəzərindən də Səadət Sarayı maraqlı formada işlənmişdir. Xüsusən ikinci mərtəbədə altı güşəli formalı zal diqqəti cəlb edir. Oradan foyəyə üç marşlı giriş pilləkənləri açılır. Otaqlar və digər xidməti yerlər koridora tərəf yönlədilmişdir. Eyni zamanda onların böyük olmayan heyət sahəsi və doktor döngəsinə çıxışı olan yaşayış körpüsü ilə əlaqəsi vardır. Üçüncü mərtəbəyə çıxmaq üçün əsas giriş hissəsi ilə əlaqəsi olmayan iki marşlı pilləkənlər vardır.
Səndən şöhrət aldı, qucaldı Tarix boyu səndən dedi qucaldı Düşman gözü doldu, soldu, saraldı
Azərbaycan mənim şanlı diyarım İranımın qızıl başı diqarım
Zulfa mərən xudaya fərim kələdə Mərən xudaya fərin kələybən Hər birindən nətir aldım sərbəsər Qoradımın daş saxmağın deyillər Veristə soğ böyüklərin yatıbdı Hər kimsəyə əhər işbə satıbdı Vərziqanın başı ərşə satıbdı
Azərbaycan
Mənim şanlı diyarım
Hey! İranımın
qızıl başı
vidarım Azər şəhrin binası var qədimdən Əcəb şehri mən verməm əlimdən Üzçü qalıb bir heydər tək Nədimdən üçü qalıb bir heydər tək Nədimdən
Azərbaycan
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bugünkü Abidələr Cazibələr verilişə də bu qədər. Bugün Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərinin Səadət Sarayına bir baş çəkdik. İnşallah ki, verdiyimiz məlumat diqqətinizi cəlb etmişdir. Başqa verilişlərə qədər Allahın amanında.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن
semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hörmətli istəkli dostlar. Siz bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişindən dinləməkdəsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və bugünkü söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Məhəmməd Cavad Pənahi ilə tanış etmək istəyirik. Cənab Məhəmməd Cavad Pənahimin 344-cü günəş ilində müqəddəs Məşhəd şəhərində dünyaya gəlib. O, dövlət işçisidir və Quran elmləri ilə hədis sahəsində universitetdən məzun olubdur. Məhəmməd Cavad Pənahi Quran təlavətini 7 yaşlarından başlayıb və 11 yaşından rəsmən Quran təlimi məclislərindən bəzisinin müdirliyini öhdəliyinə götürüb. Pənahi geniş səyi ilə Quran qəraəti sahəsində yuxarı yerlərə çatıb. Pənahi bir kərə İranın beynəlxalq Quran yarışlarında, bir kərə də Suriyanın beynəlxalq Quran yarışlarında birinci yeri qazanıbdır. O dəfələrlə xarici ölkələrə dəvət olunub, o sıradan Bangladeş, Suriya, Livan, Türkiyə, Kuveyt, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Belçika, Hollandiya, İngiltərə, Fransa və Cənubi Afrikanı ad aparmaq mümkündür. Ustad Pənahidən neçə kərə gözəl tərtillər lentə alınıb və Quran həvəskarlarının ixtiyarına verilib. Pənahi, Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın pak hərəmində Quran tərtil edən qarilər sırasındandır. O deyir, mənim Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmində tərtil oxumağım 1381-ci ilə qayıdır. O zaman axşam çağları Cümhuri səhnində, səhərlər Darul Quranda və sonralar isə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah aleyhin rəvaqında Quran tərtil edərdim. Radio televiziyadan yayımlanan Quran tərtili 1388-ci ildə başlandı və indi üst-üstə 26 ildir ki, Həzrəti İmam Rıza Aleyhisselamın hərəminin müəzzin və qarisiyəm.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ولقد جئتمونا شفعاءكم
Üstad Məhəmməd Rıza Pənahidən Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın Pak Hərəmində Tərtil proqramının icrası haqda soruşduqda cavab verir, Əlhəmdülillah, hərəmdə tərtil oxuma çox alidir və amma əgər yeri yoxdur. Hərəmdə tərtil oxumağın başqa yerlərlə bir fərqi vardır və o da bundan ibarətdir ki, Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmində tərtil oxumaq iftixarı bizə nəsib oldu. Və hərəmə gələnlərin hamısı Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhissalam həvəskarlardırlar. Üst-üstə Aslan Qudsi Rəzəvinin Qur'anın məhfilləri çox yuxarı səviyyədədir və tam cürətlə demək olar ki, bu məhfillərin səfa səmimiyyəti misilsizdir, xüsusilə mübarək Ramazan aylarında. Ramazan aylarında ümumi tərtil oxumağın təməli qoyulub və oruc tutan zəvvarlar tərəfindən çox yaxşı qarşılanıb. Ustad Məhəmməd Cavad Pənahidən Qur'an öyrənməsi necəliyindən soruşduqda cavab verir, bizim zamanımızda Qur'an öyrənmə yolları bu qədər geniş deyil idi. Hamı qədimki şivələrdən faydalanırdı. Biz dini məktəblərdə dərs oxurduq və məktəbdə təfərrüatla tanış olub, sonra hələlik davamı olan Gülşəni Cəfəri siniflərinə gedirdik. O cələsələrdə bir çox ustadlar, o cümlədən Zikrpur Məhəmmədzadə və Muxtarinin nəzarəti altında təlim görürdük. İnqilab qələbə çalan zaman mənim 13 yaşım var idi. Həmən il Qur'an yarışlarında iştirak edib, ölkə səviyyəsində birinci məqamı əldə etdim. Üst-üstə İnqilabın qələbə çalmasından sonra mən Qur'an sahəsində artıq inkişaf etdim. Məşəd şəhərində qurulan Tehran xəyyatları Hüseyniyyəsinin Qur'an cələslərində iştirak edirdim. Əvvəlcə ustadım Hüseyn Muxtari, sonra isə ustad Məhəmmədzadə idi. Bu dövran yaşayışımın əhəmiyyətli dövranıdır.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم
وجعل
جَنَّ